Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa vreme je za još jedno buđenje, 27. oktobarsko buđenje po redu u ovoj 2022. godini. Pola sedam, vreme je da počne naš jutarnji program. Sa vama će u naredna 3,5 sata ovoga jutra biti Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. I mi svi zajedno potrudit ćemo se da vam ovo jutro protekne uz zanimljive i korisne informacije. A bit će tu dosta tema kojima ćemo se baviti u našem jutarnjem programu. Jedna od njih jesu i veliki broj tužbi pred sudovima u Srbiji i prenatrpanost pravosudnih institucija, pa ćemo pričati malo o tome koje je rešenje za smanjenje ovog problema. O tome, između ostalog, ćemo čuti prilog koleginice Ružice Zorkić-Radičević, koja je juče bila na jednom skupu gde je iznet predlog jednog mogućeg rešenja. A pitaću i vas u našem pitanju jutra, redovnoj rubrici svakog radnog dana oko 7:30, kako vi vidite tu situaciju i šta bi moglo, to jest koje bi moglo da bude rešenje. Ovoga jutra pokušavamo da saznamo da li će poskupeti škole vožnje, to jest autoškole, obuka za vozače. O tome se ovih dana priča u medijima, pa ćemo pozvati u programu vlasnika jedne privatne autoškole, članice jednog većeg udruženja, da nam ispriča kakav je njihov ugao posmatranja ove teme. Govorit ćemo i o grejanju u našoj zemlji, kao što smo to činili u prethodnih 10 dana, počev još od početka protekle nedelje. Danas ćemo obići Čačak i Suboticu da čujemo kakva su iskustva iz ovih građana i iz ovih gradova i kako se građani snalaze kada je hladno uveče i ujutro. Govorit ćemo malo i o zaštiti audiovizuelnog kulturnog nasljeđa. Danas je naime Svetski dan zaštite audiovizuelnog kulturnog nasljeđa i tim povodom u Jugoslovenskoj kinoteci biće potpisan jedan važan sporazum o saradnji između kinoteke, radiotelevizije Srbije, radiotelevizije Vojvodine i filmskih novosti, sve sa idejom očuvanja našeg nasljeđa. A saznaćemo i kako nam nauka može pomoći u zaštiti kulturnih dobara, konkretno biologija, i konkretno kada su u pitanju neki spomenici, zgrade i slično. U sve to u našoj redovnoj rubrici četvrtkom, Kutak za nauku. Biće tu još zanimljivih tema, naravno vesti iz zemlje, regiona i sveta na svaki pun sat, pa vam predlažem da budete uz Radio Beograd. Thank you.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
Cele ove nedelje temperature su ujednačene u Srbiji tokom celog dana, s tim što jutros imamo jedan izuzetak, a to je, pogađate, Sjenica, tamo je malo hladnije nego u ostatku Srbije, svega plus jedan u Sjenici i plus četiri u Požegi. U svim ostalim gradovima temperatura između 6 i 14, pomenutih 14 je u Subotici koja je najtopliji grad ovog jutra, a odmah iza su Beograd i Negotin sa po 13 izmerenih stepeni. 12 je u Somboru i Zrenjaninu, a 11 stepeni u ovim trenucima u Vršcu i Kikindi. 10 je u Novom Sadu, 9 stepeni trenutno u Nišu, Loznici i Velikom Gradištu, a 8 je izmereno u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Ćupriji, Zaječaru, Pirotu i Čačku, kao i na Zlatiboru. 7 u ovim trenucima u Kraljevu i Kruševcu, a 6 stepeni je u Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumliji. Da čujemo kako će biti tokom dana, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Anđela Vučićević.
U Srbiji jutro mestimično sa maglom i niskom oblačnošću, koja će se ponegde pukotlinama i nizijama zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena. I u Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura oko 21 stepen.
Slično će ostati i narednih nekoliko dana, dakle i završnica oktobra protiče u znaku vrlo prijatnih i gotovo prolećnih temperatura. Sve to olakšava i vožnju, čim nema kiše i magle, na primjer, ujutro, ali naravno uvek treba biti oprezan za volanom, ima uvek i radova na putevima u Srbiji, a konkretno gde su ti radovi i na što još treba obratiti pažnju, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji dani u oktobru donose lepo, sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, što vozačima olakšava vožnju jer je prohodnost puteva dobra. U danima velikih srpskih slava, kakva je danas unutar gradova, van naseljenih mesta, ali i na putevima, očekujemo veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega su na deonicama gde ima radova moguća povremena usporenja sa potrebnim dužim vremenom za vreme prolaska. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku svetlog dela dana izvodit će se radovi Petlja Pećinci i Dobanovci. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom ili voznom i preticajnom trakom u zavisnosti od mesta izvođenja radova. A slično i na deonici Petlja Požarevac Velika Plana u smeru ka Nišu, pri čemu se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom smer ka Beogradu. Zbog radova na više deonica na obilaznici oko Beograda saobraćaj može biti usporen, a podsjećamo da su na petlji Orlovača zatvorena sva uključenja i isključenja koja iz pravca Novog Sada vode ka Ljigu, Petlovom i Banovom brdu, ali i za vozače koji dolaze iz pravca Ljiga ili Banovog brda, a žele da se uključe na obilaznicu u smeru ka Bubanj potoku. Do 1. novembra je zbog radova na nadvožnjaku na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru ka Beogradu. A do kraja oktobra predviđeni su potpune obustave u saobraćaju u trajanju od 8 do 11 i od 13 do 16 časova zbog radova na asfaltiranju magistralnog puta između Ribarića i mesta Brnjak. Alternativni put vodi preko Novog Pazara i preko Raške. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok su za teretna, ona višesatna, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. I na kraju podsjećamo da svaka količina alkohola negativno utiče na vozača, pa se često vožnja pod dejstvom alkohola završava sa tragičnim posljedicama. Zato ukoliko pijete alkoholna pića, ne sedajte za volan kako ne biste ugrozili vaš ili nečiji drugi život. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Žena ko na Šanzelize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i brave žisko dojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. Je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija tresla se i rušila, a ona bi je pevala o Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize.
kaže sko dojčice i glavu sam iskubio na Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i mladeži sko dojčice i glavu sam iskubio na Šanzelize.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da pobede u Beogradu turski Trabzonspor i direktno se uključe u borbu za drugo mesto u grupi i nastavak takmičenja Lige Evrope? Prenosimo utakmicu petog kola Crvena zvezda Trabzonspor. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak 27. oktobar 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci, čitaoci, posetioci sajma knjiga u Beogradu govore o svojim omiljenim knjigama, o čitanju i o sajmu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 29. oktobra vodimo vas na koncert koji je održan u okviru 61. Dragačanskog sabora trubača. Na koncertu su nastupile Ana Bekuta, Dragica Radosavljević-Cakana i Snežana Đurišić. Sve izvođače pratio je Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panović. Koncert priredila Danica Krstić.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
U 12 minuta do 7 sati, kao i svakog jutra u ovo neko vreme, prelistavamo jutarnju štampu i čitamo naslove sa internet portala. Na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, glavna informacija je da je izglasana nova vlada Srbije i da su premijerka i ministri položili zakletvu, a odmah pored je i tekst o novo izabranim ministrima i njihove kratke biografije. Tu je, kao i svakog dana, pregled informacija iz Ukrajine sa naslovom Pad pozicija oko Hersona zbog vremenskih uslova, neizvestan dalji izvoz ukrajinskog žita. To je naslov koji prati 246. dan rata u Ukrajini. Pored informacije o vremenu, kako će nam biti danas, tu je i naslov. Danas je Sveta Petka, zaštitnica žena svih vera i nacija, 27. oktobar. Je pa na neki način uvod u jesenju i zimsku sezonu slava u Srbiji. I novine uglavnom pišu na naslovnim stranama o izboru nove vlade. To je centralna tema i najveći naslov na prvoj strani novosti. Zakletva, pečat na novu vladu. Premijerka Brnabić poručila, čuvat ćemo Srbiju koja samostalno odlučuje, radit ćemo i na tome da nastavi da pobeđuje. O ovoj temi piše i Politika, ali je glavna tema na naslovnoj strani odnos Beograda i Prištine. Priština preti nasilnim oduzimanjem vozila i imovine. Beograd i Srbi sa Kosova i Metohije spremaju odgovor Kurtiju. Blic ističe jednu drugu temu na naslovnoj strani, pored naravno informacije o izboru nove vlade, ipak centralna tema je šta se krije iza porasta popularnosti desnog bloka. Desnica jača na talasu ekstremizma i populizma. Za otprilike 4% je porasla podrška desnim strankama od početka ove godine. Rezultati su nekih istraživanja. A centralna tema na naslovnoj strani dnevnog lista danas jeste jedna moguća afera. Naslov: Đukanović optužen za težu povredu dužnosti. Advokatska komora Beograda podigla je optužnicu protiv člana predsjedništva Srpske napredne stranke zbog intervjua sa Predragom Koluvijom, koji je prvo okrivljeni u predmetu Jovanjica. Tu je još jedna informacija iz slične sfere. Privedena dvojica saradnika načelnika Slobodana Milenkovića, inspektori tvrde da su žrtve političkih igara. Četvrtkom izlaze i nedeljnici i oni se bave izborom nove vlade Srbije. Vrlo slična fotografija na naslovnoj strani Nina i Vremena. Naslov: u Vremenu ministri za struju i turšiju, a u Ninu čuvari magle u zimskom periodu. Novosti pišu o jednoj temi koja će očigledno sve više biti naša svakodnevica. Senegalci zavaruju u Gadžinom Hanu. U Srbiji sve teže naći dobre majstore. Reportaža sa juga Srbije pokazuje da eto, čak i ljudi iz daleke Afrike uspevaju da nađu posao u Srbiji. Nedavno je i na sajtu Radio Televizije Srbije bila informacija o vozačima autobusa sa Šri Lanke koji se obučavaju da voze autobuse u Beogradu. U 2023. strane kompanije biće obazrivije prilikom ulaganja. To je naslov kojim se najavljuje intervju sa Stefanom Lazarevićem, predsjednikom Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji. Još jedna tema za razmišljanje za narednu godinu, a iz slične oblasti naslov na prvoj strani Blica: bankari i ekonomisti bez lepih vesti, rate kredita će i dalje da rastu. Zanimljiva tema u Blicu vezana za ovu iz novosti o Senegalcima u Gadžinom Hanu. Sve popularniji časovi srpskog za strane državljane. Na časove idu Rusi, Indijci, Nemci, pa čak i Kinezi. Politika na naslovnoj strani piše i o neslaganjima između Nemačke i Francuske pod naslovom: hladni osmesi servirani u oči ručka u Jelisejskoj palati. Otkako je Olaf Scholz nasledio Angelu Merkel na mestu kancelara, Berlin i Pariz se više i ne trude da glume uigrani tandem koji daje ključni ton Evropskoj uniji. Nemački kancelar i francuski predsjednik sve više liče na dvojac bez kormilara, gde svako vešta na svoju stranu, pokušavajući da se snađe u lomovima koje je izazvao rat u Ukrajini, piše Politika. Ovaj dnevni list na svom sajtu donosi još dva naslova vezana za rat u Ukrajini. Jedan kaže ovako: predsjednik Gvineje Bisao preneo Zelenskom poruku Putina: spreman sam na pregovore. Umaro Sisoku Embalo preneo je, dakle, predsjedniku Ukrajine da mu je tokom posete Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio da je spreman za pregovore sa Ukrajinom. Politika piše i o zbivanjima u Sjedinjenim Američkim Državama kada je u pitanju rat u Ukrajini. Ko se boji pregovora sa Rusijom za prekid rata, glasi naslov, a u tekstu saznajemo da je pismo koje je potpisalo 30 američkih kongresmena u kojem se od predsjednika Bajdena traži da promjeni strategiju prema ratu, pokazalo prve napukline u liberalnom krilu. Ukrajina sada, kako se navodi u tekstu, ima još veći razlog da sa zabrinutošću iščekuje rezultate novembarskih američkih izbora za Senat i Kongres. Ne samo da brine da li će na među izborima pobediti republikanci koji su najavili prekid finansiranja rata u Ukrajini, nego je i inicijativa demokratskih kongresmena pokazala da ni među demokratama više nema jedinstvenu podršku. Još jedna tema iz sveta našla je svoje mesto na internet portalima. Ovaj put Blitz piše: zna se kada će biti objavljeni memoari princa Harija. Dvor strahuje od ove knjige. A ona je najavljena za 10. januar naredne godine i u njoj, između ostalog, princ Harry piše: ne pišem ovo kao princ kakav sam rođen, već kao čovjek kakav sam postao. Vraćamo se za kraj u Srbiju i govorimo o jednoj temi o kojoj bi trebalo mnogo više i češće da se priča, pogotovo sa decom, jer je reč o nasilju među osnovcima. Naslov teksta glasi: organizuju klanove za maltretiranje, pretnje i uvrede stižu online. Među osnovcima najviše nasilja, alarmantni su podaci sa teritorije Novog Sada, prenosi Blic. A novosti pišu da će požarevački penzioneri i invalidi rada odložiti proteste i blokadu Drmna, jer im je posle pisanja novosti stiglo obećanje da će ipak dobiti ugalj koji su uredno i još odavno platili, a koji nije isporučen. Za tačno 3 minuta slede nove vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su novu vladu koju treći put predvodi premijerka Ana Brnabić.
Moramo da čuvamo Srbiju i to je kontinuitet. Srbiju koja samostalno odlučuje o svojim pitanjima. Nezavisnost u odlučivanju o svim pitanjima unutrašnje i spoljne politike. Srbiju koja se ne plaši da ima i da kaže i da brani svoje principijelne stavove u skladu sa interesima naših građana, ali takođe i u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju koja tako gradi svoje partnerstva. Da, Srbiju koja je na evropskom putu, ali Srbiju koja gradi partnerstva i sa ostalim zemljama. Mi smo jedan tim. Jedan tim koji svaki dan daje sve od sebe za našu zemlju i za sve naše građane.
Podršku vladi je dalo 157 poslanika, protiv je bilo 68, dok glasanju nije prisustvovalo 25 poslanika. Nova vlada Srbije, pored premijerke, ima još 28 ministarstava, od kojih su trojica bez portfelja. Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je za 10 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Prethodno će u Palati Srbija razgovarati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Za 5 dana ističe rok za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice. Priština tvrdi da neće biti produženje roka, a Srbi poručuju da neće da se povinuju ultimatumima. Na ukrajinskom frontu nastavljene su žestoke borbe. Ruske snage napreduju u smeru strateški važnih gradova Bahmuta i Avdejevke u Donbasu, dok se Ukrajinci pregrupišu za kontraofanzivu u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin nadgledao je vežbu ruskih strateških nuklearnih snaga. Ocenio je da je konfliktni potencijal u svetu i dalje veliki. Pentagon saopštava da ga je Rusija obavestila o vežbama u trenutku kada NATO u Evropi uvežbava upotrebu američkih nuklearnih bombi. U Beogradu počinje dvodnevna Beogradska bezbednosna konferencija, najveća konferencija o spoljnoj politici i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Na konferenciji pod nazivom Autoritarizam kao uzrok rata i dužnost da se odupremo očekuje se više od 400 učesnika. Na 65. Beogradskom sajmu knjiga u 13 časova biće dodeljena sajamska priznanja. Danas je i takozvani školski dan. Biće predstavljeni programi namenjeni đacima, profesorima, bibliotekarima. Posetioci će se upoznati i sa radom osnovnih i srednjih škola, kao i učeničkih zadruga. Ovogodišnji sajam knjiga traje do nedelje uveče. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, Svetoj Petki, koja se prvenstveno smatra zaštitnicom žena, ali i bolesnih, gladnih i siromašnih. Ovaj praznik u mnogim krajevima se slavi kao krsna slava. Sveta Petka uživa veliko poštovanje, ne samo kod nas, već i kod Grka, Rumuna, Bugara, ali i kod pojedinih nehrišćanskih naroda na Srednjem istoku. Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope igraće u Beogradu protiv Trabzonsport. Prenos je od 21 čas na prvom programu našeg radija. Prethodno od 18.45 Partizan u Ligi konferencija počinje meč u Francuskoj protiv Nice uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće protiv Žalgirisa u petom kolu Evrolige. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 sati i 30 minuta. U pobedi Denvera nad Lakersima 110-99 Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji na terenu sa double-double učinkom. Srpski centar je postigao 31 poen uz 13 asistencija i 9 skokova. Vreme: pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Osvanuo novi dan. nebu sija broz. Poskočilo sunce još, a na nebu sija broz.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, mljak.
Nisam ja mljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja. Ej, dete, treba da pitaš šta je unutra.
U tome i jeste stvar. Unutra nema ničega. Ovo je posljednja jabuka.
Imamo nula jabuka. To čak ne može ni da se računa. Strašno.
Ali nula jeste broj i njome može da se računa.
Rogati, ne odgovaraj bez pitanja. Eto, toliko sam se uznemirio zbog jabuka, da se čak nisam ni uplašio ove grdocije.
Ne oslovljavaj me sa rogati. Ja sam krava, sveta životinja u Indiji. I dozvoljeno mi je sve čak i da se uključim u ozbiljne razgovore.
E pa nije ti ovo Indija. A mi imamo problem.
Zato sam i svratila. Vaš problem je matematičke prirode i uključuje broj nula.
Hoćeš li nam tom svojom matematikom napuniti činiju jabukama?
To ne mogu, ali mogu da vam objasnim što šta o nuli.
I još nula. Ma koga to zanima?
Mene zanima.
Nulu je u matematiku uveo Brahmagupta, veliki indijski učitelj.
Čekaj, ko je on u stvari?
Kao što rekoh, matematičar, ali i astronom. Rodio se 598. godine i najveći deo života proveo je u rodnom kraju u severozapadnoj Indiji. Zato su ga često zvali Bilamalakarija, učitelj iz Bilamale. U svojim radovima on o nuli govori kao o broju po sebi, a ne samo kao cifri u predstavljanju drugog broja. On je prvi matematičar koji je postavio pravila za računanje nulom koja i danas važe. Sada svako zna da je 1 plus 0 jednako 1, da je 1 minus 0 jednako 1 i da je 1 puta 0 jednako 0. Jedino je njegovo shvatanje deljenja iz ugla moderne matematike bilo nepotpuno. Naime, mislio je da je 1 podeljeno sa 0 jednako 0. Kasniji matematičari dokazali su da je svaki broj podeljen nulom nedefinisan. Tekstovi koje je Brahmagupta napisao bili su u stihu, kao što je nalagala praksa starih indijskih matematičara. Zbog poetskijeg izraza on je izostavljao korake u računanju, tako da dokazi nisu dati i ne može se znati kako su rezultati izvedeni.
Čekaj, reče da je bio i astronom?
Bio je upravnik observatorije u Udžajinu. Shvatio je da je zemlja sfernog oblika i da se kreće i kritikovao je one koji su našu planetu predstavljali kao ravnu ploču ili govorili da je šuplja.
Šuplja, to jest prazna kao naša činija se jabuke. Dete, mani matematiku, moramo na pijacu.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrilo Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Your lover when you go away. Keep on believing tomorrow brings a better
Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat, ali ono što jeste drugačije jeste da nam je konačno izašlo sunce. Naime, kako odmiču dani u godini, tako nam obdanica traje sve kraće, a sunce izlazi sve kasnije. Jutros je, verovali ili ne, sunce izašlo u 7 sati i 8 minuta. Doduše, još se ne vidi ovde u Beogradu od oblaka. Ne znam kako je u drugim delovima naše zemlje, ali mogu da vam prenesem kakve su temperature koje su izmerene jutros u 7. Nisu mnogo različite od onih iz prethodnog sata. Više nemamo 14-icu koja je bila izmerena u Subotici, sada je tamo 13 stepeni, koliko je i u Beogradu, a 12 je u Negotinu i u Zrenjaninu. 11 u ovim trenucima u Somboru, Kikindi, Vršcu, kao i na Crnom vrhu, a okruglih 10 stepeni u Novom Sadu i Velikom Gradištu. Zatim 9, da vidimo, preskočio sam da 10 je i u Čačku, a 9 u ovim trenucima samo u Sremskoj Mitrovici. 8 stepeni je trenutno u Loznici, zatim na Zlatiboru, u Nišu, Zaječaru, Pirotu, a 7 stepeni trenutno u Kragujevcu, Valjevu i Ćupriji. 6 je u Kruševcu i Leskovcu, kao i u Vranju, 5 u Dimitrovgradu i Kuršumliji, 3 u Požegi i svega 1 stepen u Sjenici. Danas će dan biti sličan jučerašnjem, baš kao što će i sutrašnji biti sličan današnjem, dakle maksimalna temperatura je negde oko 20 stepeni, negde 21, negde možda 19, ali vrlo stabilne vremenske prilike ovih dana i tako će nam biti sve pa do kraja oktobra. E, a da vam najavim i o čemu ćemo mi govoriti u narednih sat vremena, tačnije 45 minuta u našem jutarnjem programu. Uskoro ćemo za svega nekoliko minuta u program uključiti Mladena Rašetu, vlasnika jedne autoškole iz Apatina i člana udruženja privatnih autoškola, koga ćemo pitati šta se to dešava sa cenama obuke za vožnju, da li će se menjati i koliko. A potom ćemo sa vama u rubrici Pitanje jutra razgovarati na jednu sasvim drugu temu o kojoj ćemo čuti prilog u narednom satu za otprilike nekih sat vremena, a to je pitanje kako rešiti prenatrpanost sudova u Srbiji i da li su možda kolektivne tužbe jedno od rešenja. Kao i obično u ovom satu biće vremena za uključenje iz saobraćajne policije, iz uprave njihove, kao i za sportske vesti.
Check.
E, kao što sam i najavio pre nekoliko minuta, govorit ćemo o časovima vožnje i o tome da li će poskupeti. Ovih dana se dosta priča o tome u medijima, pa smo pozvali Mladena Rašetu, vlasnika autoškole STC Apatin i člana jednog udruženja privatnih autoškola, da nam da informacije iz prve ruke. Mladene, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro.
Evo, kakva je situacija u autoškolama trenutno?
Pa, trenutna situacija je kakva je i bila i pre godinu dana. Cene polako već od sada su počele da rastu, tako da nije ovo neka prevelika novost.
Aha. Dakle, možda mi nismo primetili na vreme da je krenulo sa...
Pa, bila je ona jednom pre 6-7 meseci isto velika fama u medijima kako poskupljuju autoškole kad su neke škole podigle cene. Ali to traje određeno vreme. Kako sve počelo poskupljenje, moramo i mi polako da podižemo cenu.
Da, pretpostavljam da je poskupljenje goriva najvažniji razlog.
Pa u suštini jedan od bitnih razloga, ali ne može se reći da je to jedino najvažnije. Uh-huh. Rastu troškovi života, moraju da rastu i naše plate, moraju da rastu i naši troškovi su se podigli isto, pa moramo pratimo i to. Dakle, nije samo gorivo u pitanju.
Uh-huh. Recite nam otprilike koliko je sada potrebno platiti za polaganje sve zajedno, i teoriju i praksu i za ispite?
Pa zavisno od mesta do mesta, između 80 do 110 hiljada.
Uh-huh. Tu dakle ulaze oni obavezni časovi, je li tako, i teorije? Tu
nam ulaze obavezni časovi, teorijske obuke, praktične obuke, teorijski ispit i praktični ispit.
Mladene, da li primećujete možda da je opalo interesovanje među mladima koji treba da polažu vožnju zbog podizanja cena, ili je ono isto kao i ranije?
Nema tu nekog pravila. Posao je takav da periodično opadne interesovanje, pa bude gužva, pa onda opet fali kandidata. Tako se nama crveno vreme dešava, zavisno od godišnjeg doba, zavisno od toga da li se kreće u školu i se završava škola, tako da nije to baš neko da je opalo interesovanje preterano.
Dakle, sezonski to varira, ako sam shvatio.
Tako.
Recite mi, da li ima dovoljno zainteresovanih da postanu instruktori vožnje? Vidimo ovih poslednjih i meseci, a i godina, da su deficitarne neke struke i zanimanja u Srbiji. Kako je sa instruktorima?
Jako loše stanje. Mm-hmm. Baš iz razloga niske plate.
Aha.
Taj posao je poprilično naporan, zahtevan, nema čak ni definisano radno vreme, radi se i rano ujutru i kasno u noć. Taj posao može da radi samo neko ko je dovoljno plaćen i baš zainteresovan da to radi. Ne može to svako da radi.
Pa jeste, kao i za svaki posao, potrebno je pre svega voleti ga, čini mi se da je to...
Tako je, treba ga voleti, a ovo je još poprilično ozbiljna stvar, odgovarati za nečiji život i za svoj.
Da. O tome ne razmišljamo baš često, ali to jeste tako. Dobro, Mladene, hvala vam na ovim kratkim informacijama, znam da se spremate za čas vožnje, pa vas neću zadržavati. Juče kad smo se dogovarali, samo ste mi rekli može ili pre 8 ili posle 10.
Tako je. Mogu li ja samo još da kažem jednu stvar?
Naravno, slušam.
Nije me mrzelo da prebrojim koliko stavki ulazi u cenu obuke, pošto to često ljudi misle da to samo 2-3 stvari.
Dobro.
48 stavki ulazi u cenu obuke kandidata.
To sad ne mogu ni da tražim od vas da nam pročitate sve, jer bi trajalo dugo.
Ali, bukvalno svaka je poskupila, osim obuke, i među tim stavkama se nalaze, ja sam našao neke na koje može da utiče država da bi spustila cenu obuke.
E, hajde da čujemo koje su to stavke.
Prvo, mi plaćamo PDV na obuku 20%. To je jedina delatnost obrazovanja koja plaća 20% PDV-a. Sve ostale delatnosti obrazovanja plaćaju niži PDV ili ga ne plaćaju. To znači već može dosta da se spusti cena.
Da.
Druga stavka koja utiče na cenu su kazne. Mi svi računamo da ćemo platiti jako visoku kaznu, bar jednom godišnje. Za baš glupe stvari plaćamo kazne, tipa bude led na poligonu kad se radi ispit, tad se plati velika kazna. Zato što mi nismo uspeli da očistimo led sa poligona koji ima 2000 kvadrata. sam rekao jedan primjer, ima puno takvih primjera. Znači, uračunavamo i kazne. Kad bi država promijenila način kaznene politike da ne ide po svaku cenu, da za svaku sitnicu kažnjava škole, i to bi smanjilo cenu, jer bi onda i ta stavka bila niža. I treće, broj časova obuke za kandidate može se smanjiti kao u okolnim zemljama. Ne mora da bude obaveznih 40 časova praktične obuke. Može bude 30. To smo već smanjili cenu za 20.000. Ko ne nauči za 30, lako će da dokupi časove. Ali ko nauči, ne mora da plaća još dodatnih 10 časova. Tako da te tri stavke bi mogle drastično da smanje cenu obuke, samo što bi u to trebalo se uključiti država. Trebalo nekoga i od nas uključiti u izmenu propisa i zakona, pa da bi mi to mogli da radimo. Malo trenutno ne žele nas u tim radnim grupama za izmenu propisa.
Mladene, hvala vam na ovim informacijama. Značajno ste nam razjasnili zbog čega vožnja košta toliko koliko košta.
I našli smo načine kako možemo da spustimo.
Da. Pitanje je sada kako će reagovati ona druga strana. Još jednom hvala na uključenju i srećan rad danas, a i svih ostalih dana.
Ništa, hvala vama.
Čuli ste Mladena Rašetu, vlasnika autoškole STC Apatin, koji nam je dosta slikovito objasnio zbog čega je cena polaganja vozačkog ispita takva kakva je.
Eko. MTS top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 27. oktobra otkrite svetske brendove po Lidl ceni. Coca-Cola 2x2 litre, 229,99. Mlevena kafa 500 grama, 629,99. Tunjevina pakovanje 4 komada, 599,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta. Vreme je da otvorimo naše telefonske linije za vas i vaše pozive, jer počinje naša uobičajena rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra pitam vas da li imate ideju kako rešiti prenatrpanost sudova i da li su kolektivne tužbe možda jedno od rešenja. Zašto vas baš to pitam? Pa zato što je juče održan jedan skup za novinare na kojem su stručnjaci izneli i predlog da se u Zakon o parničnom postupku uvede i mogućnost kolektivne tužbe kao način da se izbegnu neke masovne tužbe. Kasnije ćemo, negde oko 8:15, čuti mnogo detaljnije izveštaj koleginice Ružice Zorkić-Radičević sa ovog skupa, a sada bih voleo da čujem vas, kakva su vam iskustva i imate li i vi možda neki, što bi se reklo, laički predlog, a moguće je da nam se javi neko ko je pravnik pa da nam stručno objasni o čemu se tu zapravo radi. Naše linije, to jest brojevi telefona, su, verujem, dobro poznati, ali ja ih uvek, naravno, ponovim još jednom. 011-655-337, pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, četiri mogućnosti za poziv, a da vidimo ko je prvi na, tačnije da čujemo ko je prvi na našoj vezi.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate...
Da prokomentarišem na vaše to uloze, da,
da. Imate li neko svoje iskustvo, da vas pitam za početak ili ne?
Imam. Baš imam iskustvo svoje, još preko 25 godina sam bio u postupku, to je ostavinski jednog postupka koji je vođen još 89. godine i završen je 2012. na kraju konačno. Međutim, to je bilo stvarno... mnogo vremena, živaca i na kraju novca, dakle da smo i mi u postupku i ona druga strana koja je bila čak konstatovali da smo bolje pravili nešto od početka, to što smo delili na kraju bezvredno je došlo posle toliko. Smenjivali su se i sudije do osnovnog suda, do vrhovnih sudova, čak su i advokati neki umeli među vremenu i jedva se to na kraju završilo. Ni na jednu, ni na drugu stranu na kraju, međutim ipak treba reći da država posle toliko vjerovatno godina našo posebno da obešteti nas vjerovatno zbog dužine trajanja spora, tako su nam objasnili.
Da,
to je
da.
Tamo bilo maratonski. Međutim, sad je završeno, šta je bilo? Bilo je što ja kažem za buduće, da imam jedan predlog da mislim da sudije treba da počne da rade možda u drugu smenu, subotom, i mislim da bi to bilo, ako neki sudija ne može u roku od 5 godina sa činjenicama koje ima svedocima i ostalo da izvede do kraja presudu, mislim da treba da ustupi ili kolegi ili da mu pomognu ili nešto da bi se to rešilo.
Mm-hmm.
Jer možda nije u toj temi i treba mu dati neki lakši predmet ili nešto i mislim da okviru sudova mora tako da se radi ili da se zapošljava novo, ne ide, to sve ide na teret nas. Mislim da ovi sudije treba da rade popodne, da rasterete po manje sati zbog opterećenja, dve smene, čak i subotu, i da se uključe naravno sudije sa iskustvom da pomognu posle 5 godina ako nekom donese presudu, da mu pomognu ne samo u predmetu da vide šta je i na osnovu tih dokaza što ima, ili da se predmet ustupi drugom efikasnim sudiji, možda ima neki slavno. To je
jasno. Da, hvala na ovim konkretnim predlozima, a i na vrlo konkretnom iskustvu koje ste nam preneli. Zaista nevjerovatno da je preko 2 decenije trajao postupak ostavinski, no eto, i to nam je realnost. Očekujemo još vaših poziva, imamo još jedno 7-8 minuta na raspolaganju, pa izvolite, okrenite 011-655-337 i na kraju 0 1 2 ili 3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi neko svoje lično iskustvo?
Znate šta, ja imam profesionalno iskustvo, ali sad sam u penziji, a imam svoja zapažanja, pa bih vam izneo.
Kažite.
Prije svega, izmene ZPP-a su i razlog velikog zaostatka, jer treba i sudijama i strankama da se naviknu. Zato sam protiv takvog predloga, a onda kolektivne tužbe su vrlo komplikovane za suđenje, nedolazak stranaka i to još više komplikuje i odlaže suđenje. Nadalje, država bi morala da, bio je veliki raskorak u kadrovskoj politici. Jedan ogroman broj sudija je oteran na razne načine, a onda su došli novi kadrovi neiskusni i zato se i natrpao broj predmeta. Onda dalje, neadekvatna popunjenost sudova. Negde je ogroman broj, a to je vrlo lako statistički ustanoviti, gde ima i adekvatno reagovati. I onda dalje, ne treba sve sudovima u nadležnost, posebno u parničnom postupku. Te recimo ove bezbrojne tužbe oko ovih komunalija, oko penzioneri i njihove, to se rešavalo u upravnom postupku i tako da. Znači, tu ima mnogo razloga za kašnjenje sudija i pretrpanost sudova, pa bi tu trebalo i da interveniše država da iznađe odgovarajuću kadrovska rješenja i da bi se to, uvek su i neke varene situacije koje vrlo teško deluju na sudstvo, razumije, koliko je odgođenih suđenja zbog navodno podmetnutih bombi, zbog raznoraznih razloga. Sve to utiče da imamo gomilu nerešenih predmeta. Ja neću da dužim, ja samo eto nešto iz...
Da. Hvala vam mnogo što ste nam se javili i objasnili i sa druge strane kako to izgleda i koji su sve razlozi za odugovlačenje, kako to nekada izgleda strankama koje su u postupku. Hajde da čujemo ko će nam se treći uključiti u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sa koje ste vi strane, da li ste nekada imali iskustva pred sudom ili ste možda pravnik, advokat? Čujemo, izvolite.
Ja imam iskustvo, mi smo tužili državu za diskriminaciju, ono što je bilo pre 4 godine. I dobili smo na sudu to sve, a evo ga 4 godina, ništa se tu ne preduzima, ništa, niti obaveštenje, niti bilo šta. To je moje iskustvo. Ja mislim da sudstvo ili država to ništa ne poradi.
Mm-hmm.
Tako, to je sve što mogu da kažem.
Dobro, hvala vam. Kratko i jasno je bilo ovo javljanje. Imamo još par minuta vremena ukoliko neko od vas žele da nam se javi. Možete to učiniti odmah. 011-655-337 i na kraju 0 1 2 ili 3. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ima... Htjela sam da ispričam svoje iskustvo na temu skorosti suda.
Slušamo.
Nakon donete presude tužio me Infostan za 6 neplaćenih meseci, kada sam ja primjela dokaz da je te pola godine plaćeno, oni su rekli kako sam bila dužna da opredelim sredstva u napomeni, da prepišem ceo tekst sa priznanice i da opredelim. Ja sam onda ponovo priložila sudu da je sama priznanica obuhvatala tekst koji opredeljuje sredstva za uplatom tog i tog iznosa, regulišete troškove tekućeg meseca i tako dalje, što ćete priznati je opredeljenje tih sredstava. No, međutim, Infostan je priložio priznanice bez tog teksta. Dakle, de facto prevara. Ja sam i to bogovala sa fluorescentnim markerom, priložila sudu i da ne uzimam više vremena da kažem da je donet presudu u moju korist. Sudija je donao presudu u moju korist. No, međutim, meni Infostan dan danas provlači taj dug na svakoj priznanici. On postoji kao da presude nije bilo. Ja sam nakon godinu dana čekanja rekla, istini za volju, nemam nameru da prodajem nekretninu, ali hipotetički da hoću da je prodam, meni sutrašnji kupac može da stavlja prst na čelo na temu mog dugovanja i da ja ni sa čim ne mogu da dokažem da je presuda doneta u moju korist. I poslala sam žalbu, odnosno molbu, ne žalbu da budem preciznija, poslala sam molbu da se to dovede do kraja. Dan danas, pošto postoji onaj sajt, odnosno portal praćenje predmeta, dan danas postoji to, ta moja molba da se privede do kraja kao posljednji korak i to se u ovom trenutku desilo već pre skoro godinu dana.
E pa zaista neverovatno, ali znamo da ima još takvih situacija.
Eto, najkreće moguće sam htjela da predstavim šta se dešava. Da. Hvala najlepše.
Hvala vam što ste se javili i ovo ispričali. Želim vam da se to što pre završi onako kako bi trebalo posle te presude. Mi ćemo pričati u nastavku programa za pola sata o jednoj drugoj temi, o kolektivnim tužbama, a sada imamo vreme za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi neko iskustvo svoje?
Da, evo, zašao se slovima, pa se podeli moje iskustvo lično, materke u pitanju. Imamo sudski postupak isto fizičke dobe koji traje preko 10 godina. U pitanju je kuće u kojoj mater živa preko 15 godina, njen brat kad je došao, on je izbacio kuću u kojoj je rođeni brat. I ona bukvalno žena 10 godina.
Znate šta? Ja se izvinjavam, ali nam se jako prekida veza i ne možemo baš najbolje da razumemo, tako da ćemo morati ovde da prekinemo. Da li još neko čeka na vezi, samo da vidim da, mislim da će to biti onda poslednje uključenje za ovo jutro. Pa.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Ništa, kratko, suštinski. U ovoj zemlji... Nijedan pravnik ne zna šta je pravo, nijedan bogoslov ne zna šta je Bog. Društvo je izopačeno, institucije su skaradne i tu nema više pomoći. Sve je otišlo do đavola. Samo kratko, tako.
Dobro, žao mi je što ćemo baš ovom konstatacijom...
Ali je tako, nažalost.
Hvala vam na javljanju, razumem. Odnosno pretpostavljam da imate neke razloge za takav stav, ali se čini mi se moramo truditi da ipak se neke stvari menjaju u hodu, a ne samo da tek tako dignemo ruke od nečega. Čućemo za, eto, kao što rekoh, pola sata koja su moguća rješenja bar u jednom domenu kada su u pitanju kolektivne tužbe, a ovde sada stavljamo tačku na našu rubriku Pitanje jutra.
Volela je klasiku i džez, čitala je pretežno Perlovak, njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
prošle uglavnom čitav svet. London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5. Pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol čika Freud. A njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si to me krije. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jel sam bio ja za nju?
Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju.
Jedanaesti minuta do 8 sati, vreme je da odemo do uprave saobraćajne policije i čujemo vesti za prethodna 24 sata ovoga jutra. U upravi dežura Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 33 lica povređena, a nažalost 6 lica je izgubilo život. Apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Zorice, na ovim informacijama. Šestoro poginulih u jednom danu, to je zaista baš tragičan bilans i nadamo se da će narednih dana situacija biti malo drugačija, a svemu tome mi možemo mnogo da doprinesemo. Dovoljno je paziti na brzinu, ne konzumirati alkohol pre ulaska u automobil i vezati pojas, i već su te tri stvari prilično važne i mogu da utiču na ishode ovih saobraćajnih nezgoda. Kada smo kod saobraćaja, gužva je u Beogradu uobičajena jutarnja, sve one neuralgične tačke i ovog jutra su zgužvane, da se tako kolokvilno izrazim. Na Gazeli je baš velika kolona u smeru ka Nišu, a isto tako i u onom drugom, u smeru ka Šidu, možda čak još i veća. Velika je gužva i na autokomandi, kod Beogradskog sajma uobičajen broj vozila, na Pančevačkom mostu više vozila u smeru ka centru, dakle uobičajena slika za svako beogradsko jutro.
every young girl I found. Yes, I used to be a moonlight bandit. I used to be a heartbreak kid. Then I met you, and the next thing I knew, there I was, yeah. That someone like you could take that rather like me. But oh, here I am, I'm as meek as a lamb, with my bleeding heart there at your feet. Yes, I used to be a moonlight bandit. I used to be a heartbreak kid. Then I met you, and the next thing I knew, there I was, yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A u njemu kratak pregled sportskih vesti. Fudbal i košarka su najaktuelniji. U fudbalu utakmice Lige šampiona dovele su do eliminacije čak tri španska tima iz daljeg takmičenja, i to ni manje ni više ispala je Barcelona, koja je sinoć na domaćem terenu izgubila 3-0 od Bayerna. Katalonci su tako ostali bez ikakvih šansi da eventualno u posljednjem kolu prođu dalje. Slično je prošao i Atletico, koji je na domaćem terenu igrao 2-2 sa Bayerom iz Leverkusena. Imali su čak i penal u posljednjem minutu produžetka, koji je nemački golman uspeo da odbrani, tako da je i Atletico ispao. Sevilla također više nema šanse da prođe, dakle veliki krah španskih klubova. Juventus je još jedan od velikih koji neće moći da se takmiči dalje, a najzanimljivije je u dve grupe. U jednoj je zagrebački Dinamo, koji je odlično počeo pobedom protiv Chelsea, a onda nanizao tri poraza i jednu nerešenu utakmicu i više nema šanse da ide dalje. U toj grupi Chelsea, Milan i Salzburg imaju. Chelsea je sigurno prošao, a Milan i Salzburg će se boriti do kraja. A najzanimljivije je u grupi D, gde Tottenham ima 8 bodova, Sporting i Eintracht 7, a Marseille 6, tako da svi imaju šansu da prođu dalje. Košarka je aktuelna u Sjedinjenim američkim državama, ali i u Evropi. U SAD-u NBA liga je startovala. Nikola Jokić je bio odličan u utakmici koja je završena tokom jutra po našem vremenu. Denver je bio bolji od LA Lakersa 110-99. Dakle, Denver sada ima 3 pobjede i 2 poraza, a Lakersi imaju 4 poraza bez i jedne jedine pobjede. Najgori start na zapadu. Adetokumbo je još jedan veliki igrač koji je nastavio sa sjajnim partijama. Noćas je imao 43 postignuta poena u pobjedi protiv Brooklyna. Što se košarke tiče, i domaći klubovi igraju u evropskim takmičenjima. Partizan dočekuje Žalgiris u utakmici petog kola Evrolige i želja im je da zabeleže još jednu pobedu. Večeras, dakle, u 20.30 u Štark Areni, Partizan Žalgiris. A za tačno 3,5 minuta nove vesti.
je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobila novu vladu. Posle dvodnevne burne rasprave, poslanici Skupštine Srbije izglasali su vladu koja će imati 28 ministara. Polaganjem zakletve zvanično je počeo mandat 17. vladi od uvođenja više stranačja, na čijem je čelu treći put premijerka Ana Brnabić.
Moramo da čuvamo Srbiju, i to je kontinuitet. Srbiju koja samostalno odlučuje o svojim pitanjima, nezavisnost u odlučivanju o svim pitanjima unutrašnje i spoljne politike. Srbiju koja se ne plaši da ima i da kaže i da brani svoje principijelne stavove u skladu sa interesima naših građana, ali takođe i u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju koja tako gradi svoje partnerstva. Da, Srbiju koja je na evropskom putu, ali Srbiju koja gradi partnerstva i sa ostalim zemljama. Mi smo jedan tim. Jedan tim koji svaki dan daje sve od sebe za našu zemlju i za sve naše građane.
Kao jedan od najvećih izazova pred novom vladom je pitanje Kosova i Metohije. Upravo će stanje u južnoj srpskoj pokrajini biti glavna tema današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je za 10 časova sazvao predsjednik Aleksandar Vučić. Prethodno će u Palati Srbija Vučić razgovarati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Za 5 dana ističe rok za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice. Priština tvrdi da neće biti produženja roka, a Srbi poručuju da neće da se povinuju ultimatumima. U Ukrajini su nastavljene borbe na jugu i istoku zemlje. Ruska vojska u ofanzivi u Bahmutu i Avdejevki u Donbasu, a ukrajinske snage u kontraofanzivi u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, na zahtev Rusije, održana je sednica o mogućem pokretanju istrage o korišćenju dronova iranske proizvodnje u Ukrajini. Ukrajinske vlasti su preporučile sunarodnicima koji su izbegli u inostranstvo da se ne vraćaju u zemlju pre proleća. U Beogradu počinje dvodnevna Beogradska bezbednosna konferencija, najveća konferencija o spoljnoj politici i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Na konferenciji pod nazivom Autoritarizam kao uzrok rata i dužnost da se odupremo očekuje se više od 400 učesnika. Njima će se između ostalih obratiti i ovogodišnji laureati Nobelove nagrade za mir, Uladzimir Vajličkin, predstavnik Centra za ljudska prava Vjasna iz Belorusije, i Anastasija Garina, izvršna direktorka organizacije Memorial iz Rusije. Na 65. Beogradskom sajmu knjiga u 13 časova biće dodeljena sajamska priznanja. Danas je i takozvani školski dan. Biće predstavljeni programi namenjeni đacima, profesorima, bibliotekarima. Posetioci će se upoznati i sa radom osnovnih i srednjih škola, kao i učeničkih zadruga. Ovogodišnji sajam knjiga traje do nedelje uveče. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki praznik posvećen prepodobnoj mati Paraskevi, Svetoj Petki, koja se prvenstveno smatra zaštitnicom žena, ali i bolesnih, gladnih i siromašnih. Ovaj praznik u mnogim krajevima se slavi i kao krsna slava. Sveta Petka uživa veliko poštovanje ne samo kod nas, već i kod Grka, Rumuna, Bugara, ali i kod pojedinih nehrišćanskih naroda na Srednjem istoku. U pobedi Denvera nad Lakersima 110-99, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji na terenu sa double-double učinkom. Srpski centar je postigao 31 poen uz 13 asistencija i 9 skokova. Fudbaleri Crvene zvezde u 5. kolu Lige Evrope igraće u Beogradu protiv Trabzonsporta. Prenos je od 21 čas na prvom programu našeg radija. Prethodno od 18.45 Partizan u Ligi konferencija počinje meč u Francuskoj protiv Nice uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće protiv Žalgirisa u 5. kolu Evrolige. Utakmica u Štark Areni počinje u 20:30. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
srpski na srpskom.
Ukoliko niste ljubitelji keramike i stakla, sigurno pijete kafu iz porcelanskih, a možda i iz porculanskih šoljica. Prvi podaci o upotrebi naziva porcelan potiču iz memoara mletačkog trgovca i istraživača Marka Pola. On je oko 1298. godine napisao da je ostao zadivljen lepotom i prefinjenošću ovog posuđa, čija ga je providna belina podsjećala na unutrašnjost školjke, koja je u Italiji bila poznata pod imenom porceleta. Kako porculansko posuđe potiče iz Kine, nije čudno što ga na engleskom govornom području nazivaju China, aludirajući tako na njegovo poreklo. Ali odakle nam onda porculan?
Oblik porculan nastao je spajanjem reči porcelan sa drugom italijanskom rečju pozzuolan ili pucolan, izvedenom od naziva mesta Pozzuoli koje se nalazi u regiji Kampanja. Pucolanska zemlja je služila za pravljenje cementa, ali on sa porcelanom nije imao ništa zajedničko, osim gline čijom su preradom nastajali i porcelan i cement. Iako smo se dugo podjednako koristili oblicima porculan i porcelan, u jednotomnom rečniku srpskog jezika sa odrednice porculan upućuje se na odrednicu porcelan, što je i jedini oblik ove imenice koji se navodi u izdanju pravopisa iz 2020. godine.
Srpski na srpskom.
Ne razumem zašto je porculan nestao iz tih jezičkih priručnika, valjda posle toliko godina zaslužuje da ostane makar kao dublet. I tako pričam ja o tom porcelanu juče komšinici u skafu, a ona će: pusti porcelan, nego šta ćemo s mesnim konzervama? Jesu li one od mesa ili od lima? Ili je to opet neki dublet? Hajde, šta se zamajavaš, kažem je, kakav dublet, naravno da su od lima, ali kad je u njima neko meso, onda kažemo da su to mesne konzerve. E, jeste, ne popušta ona, ali zar mesni nije isto što i lokalni? I kako onda glasi pridev od imenice meso, ako mesni označava mesto? Što se ne kaže konzerva s mesom ili konzerva mesa? Pričala je još 15 minuta ko navijena da je svoju teoriju o mesnim konzervama izložila i kolegi s posla, koga nije uspela da ubedi da mesni ne može da se koristi za meso i za mesto, a boga mi nije ubedila ni mene.
U rečniku srpskog jezika navedena su dva na izgled istovetna prideva. Međutim, kada obratimo pažnju na njihove akcente i objašnjenja, vidjet ćemo da se radi o dve potpuno različite reči. Pridev mesni sa dugosilaznim akcentom na prvom slogu opisuje nešto u čemu ima mesa, koji sadrži meso, spravljanje od mesa ili sa mesom, koji se odnosi na meso uopšte. A značenje prideva mesni sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu obuhvata ono što se odnosi na određeno mesto, što je svojstveno jednom mestu, kraju, jednoj sredini i isto je što i lokalni. Dakle, to su reči istog oblika, a različitog značenja i ne treba ih mešati sa dubletima. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
You take me for a fool.
temperature i dalje vrlo stidljivo rastu u Srbiji, negde nisu porasle uopšte, kao na primjer u Sjenici, gde je i dalje samo jedan stepen iznad nule, i u Požegi je hladno jutros plus 4, u Kuršumliji 5, a nešto je toplije na severu zemlje, gde su temperature uglavnom dvocifrene. Najtoplije je u Beogradu i Subotici sa 13 stepeni, pa su tu zatim Kikinda i Banatski Karlovac, ali i Negotin sa 12. U Novom Sadu je 11, kao i u Vršcu, a u Somboru, Valjevu i Sremskoj Mitrovici okruglih 10. U Čačku je trenutno 8 stepeni, a mi idemo baš u Čačak, jer nastavljamo tamo gde smo stali juče, a počeli još prošle nedelje, u ponedeljak, utorak. Idemo po gradovima u našoj zemlji i dobijamo, to jest tražimo informacije od naših dopisnika o tome kakva je situacija sa grejanjem i kako se građani snalaze u ovom prelaznom periodu, kada je ujutro i uveče hladno, a tokom dana toplo, centralno grejanja nema. Na našoj telefonskoj vezi Silvija Pašelić. Dobro jutro, Silvija. Ima li zime u Čačku ili nema još?
Dobro jutro, pozdrav iz sunčanog Čačka. Jutro se zaista lepo sunčano, malo ima magle, koliko mogu da primetimo, jer smo mi ovde uz obalu Zapadne Morave, pa eto tako u kotlini
da
se svako jutro desi da ima magle. 8 stepeni je takođe koliko je ovde kod mene pokazuje. Prijatno je jutro, sveže malo jeste, moraju sigurno u stanovima ljudi dogrevati na klime, na grejalice i tako se snalaziti, ili oni koji imaju drva, koji imaju tu mogućnost da nalože vatru, sigurno bar jednu uveče i ujutru ovaj podloze.
Mm-hmm. Daljinsko grejanje pretpostavljam da još nije uključeno.
Tako je. U Čačku je na tom sistemu daljinsko grejanje oko 9000 stanovnika, iako su iz javnog komunalnog preduzeća za grejanje u Čačku spremni od početka oktobra i uradili sve remonte, postrojenja i uobičajeno se pripremili za početak nove grejne sezone, ipak su odlučili da to odlože do 31. oktobra i tako će biti. Jutro smo se raspitivala, od ponedeljka će krenuti zvanično grejna sezona, ali zavisno od tih dnevnih temperatura grejanje će biti ili tokom celog dana ili samo jutarnjim i popodnevnim satima. Najavili su od petka da će biti tople probe po par sati, ali kažu da to neće moći da osete svi korisnici tog sistema daljinskog grejanja, tako da od ponedeljka sigurno u stanovima onih ljudi koji se greju na sistem daljinskog grejanja, radijatori će sigurno biti u toku.
Da, to večernje i jutarnje dogrevanje ipak znači, bez obzira na to što preko dana ume da bude i 20.
Dana bude zaista divno napolju,
jeste,
ali kada se duže sedi u kući, osjeti se ovaj zahladnoća, tako da zidovi još nisu topli i svakako treba dogrevanje i znači će i ovo, ovaj sistem daljinskog grejanja će biti ujutru i večer.
Silvija, kakva je situacija sa ostalim energentima? Pomenula si drva, da li su se svi snabdeli ili još ima potražnje? Znamo da je bilo i nestašica i poskupljenja.
Da, uobičajeno je da ljudi koji se greju, koji imaju individualne kuće, uglavnom to nabave ogrev početkom leta. Bukvalno tada bude i najveća prodaja na stovarištima, ali ove godine to bilo je i nestašite i veće nabavke i tako dalje. Prodate su zaista ogromne količine ogromnog drveta, briketa, peleta i svih tih, da kažemo, varijanti ogreva, ali iako je veća potražnja, i dalje može da se pronađe. Naprimjer, evo kod nas ovde u Čačku i Cerova i Bukova drva mogu da se nađu po ceni od 10.000, 10.500 sa sve uslugom struganja i pakovanja. Mnogi kupuju i nešto ono jeftinije, otpadno drvo, na primjer letvice, komade, bukovine koji nisu pravilnog oblika, pa imaju nešto nižu cenu. I mnogi trgovci koji se bave prodajem ogreva rade i isporuku za domaćinstvo, onako kompletno iscepanih i složenih drva ili na paletama ili u čakovima, tako da je to nešto malo olakšano i spremno za loženje u šporet, u peći ili u kotu. Zanimljivo je, na primjer, htjela sam da pomenem da je u Milanovcu javno komunalno preduzeće u susednom gradu u Gornjem Milanovcu već nabavilo potrebne količine mazuta, ali se oni pripremaju i grade novu kotlarnicu na biomasu. Tako da se očekuje da prve te tople probe počnu početkom decembra i u lokalnoj samoupravi u Gornjem Milanovcu kažu da su u skladište dopremljene dovoljne količine biomase, tako da će to doneti dodatnu sigurnost, uticati na životnu sredinu.
Sigurno, sigurno.
Tako i značiti uopće za neposredno okruženje.
Silvija, mislim da si sada sama sebi zadala domaći za taj decembar, kada
tako
krene,
je,
kada proradi postrojenje.
Jer to je prvo postrojenje u našem okruženju, da, koje je na biomasu i zaista zanimljivo.
Sigurno.
Da kako će to sve funkcionisati.
Sigurno, sigurno. Radujemo se i tvom izveštaju, kao i svim drugim koje slušamo, ako smem da budem malo subjektivan. Silvija, hvala ti na ovom detaljnom izveštaju za naš jutarnji program. Čuli ste koleginicu Silviju Pašelić iz Čačka, a sada idemo do krajnjeg severa naše zemlje, do Subotice, koja je uz Beograd najtopliji grad ovog jutra sa 13 stepeni. Tamo je naš kolega Toni Bedalov. Dobro jutro, Toni.
Dobro jutro, kao što si rekao, mi smo ovde, pržimo se na 13.
umete i boga mi da cvokoćete kad udari onaj hladan sever, ali trenutno nije tako.
Trenutno nije tako i danas će biti do 20 stepeni i ovih dana je bilo oko 20 stepeni i narednih 7 dana će biti oko 20 stepeni tokom dana. Naravno, uvek je taj problem jutarnji sati, kada zazimi čak na 7-8, ali snalazimo se nekako, dogrevamo se malo sa grejalicom, jer toplana još uvijek nije počela da greje kao i u celoj Srbiji. Ono što sam jutro saznao direktora Subotičke toplane Saše Petkovića je da grejanje treba da počne 1. novembra i to je plan s obzirom na sadašnje kretanje vremenske prognoze. Dakle, 1. novembra, kažu, počinju tople probe, ali sve od prognoze zavisi kako će se dalje kretati. Ali on kaže, tople probe jesu zapravo grejanje, pa u svakom slučaju važno je da će biti topli radijator. I toplana inače greje 10.000 stanova, odnosno poslovnih prostora u Subotici, i to je najveći snabdevač toplotnom energijom. Naravno, ovde treba znati da će 10% i poskupeti gorivo od 1. novembra, što se smatra, ajde, prihvatljivim s obzirom kako su uzletele cene gasa.
Da. A kako je sa Subotičanima koji se greju na drva ili ugalj ili nešto treće?
Greju se na gas i tu je toplana, odnosno njena sestrinska firma Subotica Gas, radila dosta u prethodnoj sezoni, odnosno u prethodnoj godini, da se novih nekoliko stotina potrošača priključi na gas i kažu da gasa ima normalno i da tu nema problema sa snabdevanjem gasom. I u toplani to isto kažu, dakle, kad je u pitanju snabdevanje gasom, za sada nemaju nikakve najave da ga neće biti, odnosno redovno je snabdevanje. Što se tiče ostalih goriva, ugalj, drva, ovde je bilo velikih problema sa snabdevanjem, dakle, često nije bilo uopšte na stovarištima, što bi rekli, ni kilo uglja, niti drveta, jednostavno sve se rasproda, pelet se tražio stalno, retko ga je bilo, tako da i sada, ko je naručio napred nekoliko meseci, taj je bio siguran, a sada se može tek ponegde pronaći i ugalj i ogrevno drvo.
Dobro. Toni, hvala na ovom kratkom izveštaju, znamo da imaš posla dalje, pa te nećemo mnogo zadržavati. Naravno,
hvala.
Čućemo se.
Želim vam danas prijatan i topao dan.
Hvala, takođe, takođe. Još ćemo naravno se mi čuti i družiti kroz naš jutarnji program, i Toni Bedalov, jedan od naših vernih dopisnika, čiji izveštaje redovno emitujemo i u našem jutarnjem programu. Sada pravimo muzičku pauzu, a za nekih 5-6 minuta prelazimo na temu kako rasteretiti sudstvo.
Ležim ljudan i gledam zid kraj sebe, iz mraka u tišini, sam u ledenoj praznini, koja se zvala duša,
i bila topla kuća, a sad na vetru samo napuštena ruina. Još samo modri talasi mogu da razbiju moj bez, ako da tebe stignu. Ja sanjam da postoji iskra na nebu tamno, koje će pasti u moj svet i uvek biti sa mnom. Oprosti dobri Bože, što tražimo u sreće, mir i spokoj ispod kože. Ništa više i ništa veće, predugo sam na obali, koji su svi napustili, i samo modri talasi mogu da razbiju moj bez, ako do tebe stigne SOS, moj SOS.
Ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KPC 500 grama, 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Eko.
U 8 sati i 27 minuta dolazimo do jedne od tema kojom smo se već bavili ovog jutra i za koju sam više puta najavio da ćemo se baviti i dalje, a to je pitanje kolektivnih tužbi kao instrumenta pravne zaštite, i to zaštite istovremeno i građana i budžeta, jer bi se na taj način rasteretilo pravosuđe. Takođe, bila bi data mogućnost onima koji se nađu na udaru tužbe da unesu promene u svoje poslovanje i poslovno ponašanje, naročito prema građanima koji su korisnici ili potrošači njihovih proizvoda i usluga. Povodom predloga da se u izmene zakona o parničnom postupku uvede i mogućnost kolektivne tužbe kao načina za izbjegavanje masovnih tužbi, održan je jedan panel na kom su govorili predstavnici sudova, ali i potrošača. Tamo je bila i koleginica Ružica Zorkić, koja je pažljivo sve pratila i snimala, i za početak ćemo čuti šta je na ovom skupu rekao Dušan Protić u ime organizatora Centra za evropske politike.
Kolektivna tužba je pravni instrument koji nije potpuno stran našem pravnom poretku. Bio je jedan pokušaj uvođenja tog instrumenta u zakonom o parničnom postupku 2011. godine, koji je ubrzo nakon stupanja na snagu tih odredbi i jednog slučaja, s obzirom da su to bili pokušaj potrošačkih organizacija, međutim pre nego što su ti postupci isprovedeni, doneta je odluka Ustavnog suda kojim je stavljena van snage, kojim su stavljene na snage te odredbe Zakona o parničnom postupku. Sa našeg stanovišta razlozi koji su navedeni u odluci Ustavnog suda su takvi da omogućavaju preispitivanje te inicijative. Kolektivna tužba podrazumeva parnični postupak u kojem se rešava tužbeni zahtev velikog broja lica koji je istovetan ili istovrsan s jedne strane, a s druge strane usmeren prema jednom tuženom. To su one situacije koje mi poznajemo kao takozvane masovne parnice, ti takozvani repetitivni postupci. Poslednji talas tih parnica su bile tužbe protiv banaka pre par godina. Još uvek sudovi trpe posledice, i sudovi i građani, naravno, koji su tim postupcima. U jednom momentu je došlo svakako do 250.000 predmeta, koji su opet gotovo svi usmereni prema tri beogradska osnovna suda. To je potpuno zagušenje svih redovnih parničnih postupaka. Kolektivna tužba predstavlja jedan od mogućih načina. Nije jedini, naravno, za te probleme, ali smatramo da jedan koji je potreban, pravno moguć, pravna oblast u kojoj se najčešće javljaju ti slučajevi, gde najviše negde i postoji potreba kolektivne tužbe, jeste zaštita potrošača. Nekako su kolektivne tužbe opet se i pojavile pre svega u tim oblastima. U Evropi su one takođe relativno novijeg datuma. 2020. je doneta posebna direktiva koja predviđa sada već obavezu uvođenja kolektivne pravne zaštite za sve zemlje Evropske unije. Znači, u jednom momentu ćemo mi biti obavezni i dužni da svakako implementiramo ta rešenja, a pošto je sada aktuelna izmena zakona o parničnom postupku, smatramo da je to potrebno sada. Upravo oblast zaštite prava potrošača mogla da bude ona koja bi omogućila modeliranje i uvođenje zaštite kolektivne tužbe, počev u toj oblasti. A kolektivna zaštita nije samo problem, ne rešava problem sudova na prvom mestu, ali ova inicijativa je na prvom mestu u svetlu zaštite prava građana. Građanin potrošač se tada suočava sa problemom pristupa sudu. Pre pristupa sudu imamo pitanje pravne pomoći, zastupanja, troškova pravnog zastupanja, troškovi advokata, to je nešto što na prvom mestu mora da se sagleda, potom sami troškovi sudskog postupka, trajanje sudskog postupka, i na kraju dana negde i neizvesnost, pravna nesigurnost u pogledu ishoda. To su problemi koji pre svega pokušavamo da rešimo sa kolektivnom tužbom, jer ona omogućava da se veći broj tih slučajeva objedini. Najčešće su to slučajevi u oblasti potrošačkog prava, su to pružaoci ovih takozvanih usluga od opšteg ekonomskog interesa. To su ovi telekomunikacioni operateri, to su to elektrodistribucija, to su pružaoci komunalnih usluga i sl. Najčešće su to istovetni korisnički ugovori, visina naplate, usluge, načina obračuna i naplate, kvaliteta pružene usluge i sl. Situacije koje se zapravo objedinjavaju i jednim postupkom se reši problem velikog broja potrošača, odnosno građana.
To je juče na skupu u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa rekao Dušan Protić, programski menadžer Centra za evropske politike. A na istom ovom skupu u ime sudija obratila se Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu. Ona je dala razloge zašto su se pojavile masovne tužbe i gde je najvažnije primeniti instrument kolektivne tužbe.
Ukoliko analiziramo razloge zašto mi dolazimo u stvari do tih parnica, možemo shvatiti da najčešće su nama tuženi ili organi lokalne samouprave, ili javna preduzeća, ili Republika Srbija. Vrlo često, evo sada imali smo to i 90-ih, to su i banke koje, čiji rad u principu kontroliše opet državni organ, najčešće Narodna banka Srbije, pored ostalih. Pravosuđe pati već decenijama od takvih parnica i to je zaista veliki problem, ogromni brojevi predmeta i to je zaista problem kad jedan sudija je zadužen sa 1.500, 2.500 ili 3.000 predmeta, to je prosto tehnički izuzetno teško za rad. Problemi masovnih parnica nisu samo problemi tužilaca i tuženih u tim parnicama, nego su problemi i ostalih građana koji se obraćaju sudu, a i problem samog pravosuđa. Ako mi računamo za ovih 30 godina, koji smo broj, koliku količinu smo imali tih parnica, možemo reći da smo solidan broj novca u suštini utrošili na troškove budžeta koji su utrošeni na ove parnice, koji su mogli biti jeftiniji sa nekakvim drugačijim zakonodavnim rešenjima. Uzrok najčešće biva u tome što su nam zakonodavna rešenja ili možda nedorečena, ili do kraja neusaglašena sa drugim propisima, ili postoje različita tumačenja tih propisa, znači prilikom primene njihove od strane organa uprave, javnih preduzeća itd. i različitog tumačenja u odnosu na lica koja smatraju da su oštećene. Načini da se razreši ova situacija jesu, između ostalog, sigurno jeste i uvođenje ovog instituta kolektivne tužbe, jeste da nama fokus mora biti sigurno na potrošačkim sporovima. Ti sporovi sada jesu regulisani zakonom o parničnom postupku i daju olakšice potrošačima, znači koji ne moraju plaćati sudske takse. Činjenica jeste da je tih parnica, bez obzira na olakšice koje su date, jako malo. I da statistički su one relativno slabo obrađene, ali ono što znamo iz prakse jeste da je to izuzetno mali broj građana koji pokušava da zaštiti svoje pravo pred sudom u situaciji kada ne uspe da reši problem sa davaocem usluge ili prodavcem. Drugi fokus jesu nam ekološki sporovi kojih jako malo ima. Ekološka zaštita jeste pružena na neki način kroz druge mehanizme građansko-pravne zaštite. Nema ih upravo iz razloga što građani ne veruju da mogu ta svoja prava lako, brzo i efikasno ostvariti. Boje se svog položaja u toj parnici. To je loše i za prodavca. To je loše i za davaoca usluga. On ne zna da ima problem. Ove odredbe koje daju nekakvu mogućnost i, znači, prodavcu, davaocu usluga, pa i državi, organima, javnim preduzećima, da vide da postoji nekakav problem i da se on događa pre nešto što eskalira u masovnu tužbu, je nešto što u svakom slučaju je dobro i mislim da kolektivne tužbe u tom smislu reči daju velike mogućnosti koje su od ogromne koristi, ne samo znači za građane, već upravo i za privredu i za sve ostale učesnike u pravnom prometu. Oblast diskriminacije isto tako je ogromna mogućnost i ko izuzmemo diskriminaciju ratnih vojnih rezervista, što su bile jedna od masovnih tužbi, pored ovih svih ostalih, nema puno takvih tužbi. Da ne pričamo dodatno o povredama prava na suđenje u razumnom roku, koje su sve veće i ja mislim da je jedan solidan deo budžeta sudskog, znači koji plaćaju svi građani, ide na taj deo troškova koji se tiču naknada iz povreda prava za suđenje u razumnom roku.
Čuli ste dakle kako to izgleda iz ugla sudova od Snežane Marjanović, sudije Višeg suda u Beogradu. A na skupu na kojem je govoreno o izmenama zakona o parničnom postupku i uvođenja mogućnosti kolektivne tužbe, govorili su i predstavnici potrošača, konkretno Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije i Jovan Ristić, pravnik iz udruženja Efektiva.
Već su se formirale te grupe advokata koji ure masovku i neke organizacije koje to ili dobro prodaju ili šta već urade, a da ne optužim. Sad je desetogodišnjica, 10 godina kako mi jurimo da se vrati kolektivna tužba. Znači, nećete vi kao potrošač da nekog tužite zbog jedne vedišle, neispravne vedišle, tako. Ali mi kao organizacija možemo da tužimo zbog tona te loše vedišle. Nije to samo u pitanju pružanje usluge, da li je dobra usluga ili loša usluga, nego da li u tom ugovoru koji sam ja potpisao ima štetnih ugovornih odredbi. Ali 10 godina mi stalno pričamo da zaštita potrošača pređe delom nadležnosti Komisije zaštite konkurencije i da se formira taj čuveni budžetski fond za zaštitu potrošača i bezbednost proizvoda. Od svih naplaćenih kazni da tamo ide i da se te pare koriste, znači nisu isti problemi potrošača u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, ne znam, Zaječaru, Užicu i tako dalje. Znači da imate jedan ozbiljan fond s kojim možda baratate. Kada smo spomenuli kolektivnu tužbu, praksa koja je pokazuje napolje, preko 90%, oko 90%, sve kolektivne tužbe se završe poravnanjem. Nisu to dugotrajni procesi. A zašto je to tako? Zato što su organizacije potrošača ili one koji pokreću tužbu, koji imaju po zakonu pravo da pokrenu, licencirane. Znači, morate napraviti dobar primer materijala, da pripremite dobro to, da bi uopšte mogli da nastupite. A sada je rizik na svakog potrošača koji će se pojaviti na tim masovkama, da li će dobiti to ili neće dobiti. Da li će proći ili neće proći. Ne može se dešavati, opet kažem, nema sudske prakse. Isti tiganj od istog proizvođača. Tužili smo u Subotici i bile u Šapcu. U Subotici je završeno na prvom ročištu. Ja mislim da Šabac i dan danas traje posle 2 godine. Za isti tiganj, isto proizvođač koji ne isprava. E to je taj deo sudske prakse, gubitak poverenja potrošača u sudske organe, ali što je najgore, počeli smo da mi kao organizacija gubimo poverenje u sudske organe. Mislim da je sad ono da je 5 do 12 ili minut do 12 da vratimo kolektivnu tužbu.
Što se tiče naših iskustava sa kolektivnom zaštitom, sa bih se nadovezao na ovo što je pomenuo kolega Papković sa ovim članovima ZPP od 494, 505 koji su svi sad neustavni. Obratite pažnju da je 2011. godine istovremeno i u Srbiji i u Hrvatsku uvedena kolektivna zaštita. A što je najzanimljivije, pisana istim jezikom. Potpuno isto rešenje. Isti problemi, odnosno iste prednosti. Šta god daje. Ja samo ističem da je u Hrvatskoj to opstalo i omogućilo u drugi franak da ostvari tu ogromnu pobedu u pogledu zaštite, znači, kod švajcarskih franaka. A za to vreme mi smo propali jer je Ustavni sud oglasio kolektivnu zaštitu neustavno. Znači, jednostavno došli smo do problema da nešto što u jednoj zemlji koja je vrlo slična, koja je proistekla iz bivše Jugoslavije, da je to tamo omogućilo jedan veliki uspeh, a ovde propalo. Kao zamena je predložena upravno-pravna zaštita. Šta znači upravno-pravna zaštita? Nemate pravo na naknadu štete. Ne možete, sa upravnom zaštitom možete samo da naredite trgovcu da prestane, da bude naređeno da ta štetna ponašanja prestane da radi. A on kaže neće, častemu reći, jer on što nama poznato bude izrečena korektivna mera, čuvena korektivna mera. Mi smo imali dve ogromne kolektivne, jedna je bila protiv Toplane, 2 godine čekamo na odgovor. Isto tako, ministarstvo trgovinom je jako mali broj ljudi koji se time bave, znači postavlja se pitanje kapacitete da toga radi. Postavlja se pitanje kakva može da bude odgovornost za ovoliko dugo nepostupanje i šta je pitanje. Ali kažem da povučemo crtu, da su nama potrošačka prava nemoguće da ih rešavamo na onaj pravi, jedini pravi način, to je kolektivni način. Jer mi smo mali potrošači, mi smo David protiv Golijata.
Čuli ste Jovana Ristića iz Udruženja Efektiva, a pre njega i Gorana Papovića iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Pre toga i Snežana Marjanović, sudiju Višeg suda u Beogradu, a na početku i Dušana Protića iz Centra za evropske politike, koji je organizovao ovaj skup na temu uvođenja kolektivne tužbe kao jednog mogućeg načina da se zaštite i građani i pravosuđe. O ovoj temi bit će još reći u narednim nedeljama, jer je cilj projekta Otvorena vrata pravosuđa da i ova kolektivna žalba postane deo zakona o parničnom postupku. Više informacije o tome može se naći upravo na sajtu koji ima naziv i adresu otvorenavratapravosuđa.rs. Pretežno ili delimično oblačno nad većim delom Srbije, samo u retkim krajevima je skroz vedro. Temperature se kreću od negde 6-7 stepeni do 13, koliko je trenutno u Beogradu i Subotici. U Novom Sadu je 11, u Kragujevcu, Nišu 8, u Kruševcu 7, najhladnije je u Sjenici gde je svega 1 stepen. I danas, kao i prethodnih nekoliko dana, maksimalna dnevna temperatura oko 20, negde možda 21, negde možda 19, i tako će biti i u narednih par dana, što znači da centralnog grejanja neće biti u tim danima, bar ne tokom ovog toplijeg perioda. Od narednog ponedeljka bi trebalo da počne daljinsko grejanje i bit će ga verovatno u onim ranim jutarnjim i u kasnijim večernjim satima kada temperature padnu ispod 12 stepeni. Mi u nastavku jutarnjeg programa govorimo o jednoj temi koja nema nikakve veze ni sa kolektivnim tužbama, ni sa centralnim daljinskim grejanjem, već sa talentom u sportu. Naime, u teniskom centru Novak u Beogradu održan je vrlo zanimljiv razgovor pod naslovom "Talenat u sportu, istina ili mit?". I u prethodna tri javna događaja na sličnu temu Fondacija Novak Đoković je pozivala velike autoritete u oblasti sporta i isticala koliko je važno raditi sa decom, ali i sa roditeljima mladih sportista. E, na ovom posljednjem skupu bio je kolega Dejan Bulajić. Evo šta je zabeležio.
Talenat je ono o čemu se govori ne samo u sportu, ali čini se da potpuno do izražaja dolazi upravo na tom terenu. O sportu gotovo svi mislimo da znamo sve, pa samim tim i o snazi talenta. Da li je zaista tako? Umemo li da prepoznamo ono što jeste plod talenta? Umemo li da napravimo razliku između velikog truda, intelekta i nesumnjivog talenta? Pitanje za sve, a naročito za roditelje koji su po pravilu uvereni da su baš njihova deca stvorena za velike sportske domete. O tome se sinoć govorilo na panel diskusiji u sportskom centru Novak i bili smo u prilici da čujemo zanimljiva zapažanja od onih koji dobro razumeju šta je to talenat i šta od njega očekivati. Košarkaški trener Marin Sedlaček.
Ja mislim da generalno prava definicija ne postoji, da mi dosta zloupotrebljamo reč talenat, jer sa njom pokrivamo mnoge stvari koje talenta treba da sadrži, a koje nisu definisane. I onda ulazimo u jednu situaciju da kada za nekoga proglasimo je talent, mi ga opteretimo. A onda, ako taj talent ne postane ono što smo njega očekivali, mi se povučemo, on propadne. Ja bih pre definisao talent kao skup određenih vrednosti, ljudskih kvaliteta, fizičke sposobnosti koje su mnogo bitne za one koji se bave sportom, gledajući isto tako sa psihološkog aspekta parametre koji pokazuju i ukazuju da neko u nekoj perspektivi može da bude nešto. Ali ja se držim one teze, smatram da je onoga koga proglašavamo talentom i koji ima sve te vrednosti, 90% stvara u toku svog procesa razvoja kao igrač, kao klinac, kao dete, kao razvojna ličnost, a samo 10% nosi genetski.
Sa njime se nesumnjivo slaže jedan od onih koji su na delu dokazivali snagu prevazilaženja. Nekadašnji teniser, a sada trener, Viktor Trojicki.
Lepo je čuti tu reč i da neko kaže da je neko talentovan, ali pre svega moram da kažem da u mom slučaju i u mojoj karijeri to nije bio presudni faktor i ne verujem u talenat, više verujem u rad i disciplinu i nakon eto bavljenja profesionalnim sportom mogu da zaključim da u mom slučaju definitivno talenat nije presudio, između ostalog kao mlad igrač dok sam još bio junior i mlađi, u mlađim kategorijama stručnjaci koji su određivali taj talenat i da kažem bili stručnjaci u tenisu u to vreme su me proglasili kao netalentovanog igrača, neko ko nije u mogućnosti da napravi neku ozbiljnu karijeru. Pored svih tih nekih stručnjaka i svih ti koji su mi govorili da eventualno da neću uspeti, meni je to nekako u meni budilo taj čuveni naš inat i nisam to htjela da prihvatim. fascinantno je kako se to sve odigralo, ali opet hoću da kažem, treba verovati prevashodno treneru, neko ko je zadužen za tebe, i verovati i usmeravati dete u pravom smeru. Naravno, roditelji treba da budu podrška, to bi se osvrnuo da roditelji neki put dosta su uključeni i treba da budu uključeni u razvoj deteta i naravno razvoj karijere kasnije profesionalnom smislu, ali opet do neke granice. Treba da se veruje stručnom licu, treneru, da bude uzajemna podrška, ali da neki put ne preforsiraju svoje dete i ne traže od njega previše. U nekim momentima zaista očekuju previše od dece i nešto što nije realno.
Za mnoge roditelje posebno je značajan stav koji često iznosi dr. Ranko Rajović, čovjek sa mnogim titulama, između ostalog doktor sportskih nauka. Mnogi bi njegov stav o našoj deci danas trebalo da upamte.
Ja jesam ekspert za rani razvoj, ne za rani učenje, nego za rani razvoj. Jako puno decu prije 5-6 godina nešto propusti, zbog promjena okruženja. I recimo 50% naše decu u Srbiji i Srednja Evropa ima problem u razvoju fine motorike. Naša deca od 5 godina, kad stave levu šaku na sto, 50% njih ne mogu da podignu četvrti prst. Kada da malo teži test, drugi i četvrti, već 70% ne mogu, pa se deca od 5 godina, ne mogu drugi i četvrti. A prste, to je skoro 10% mozga, prste su povezani sa celim mozgom. Ja kada pričam o razvoju deteta, jedna velika greška je kada se deci daje mekana hrana. Mekana hrana ne može da raširi donju vilicu mandibulu. Ako se ona ne širi, kada dođu stalni zubi, nema više mesta, mora da sade četiri zuba. Ili još veći problem, ako imamo karijes, kad se jede mekana hrana, ne može mekana hrana da čisti zub, to da hrana čisti zube. Mekana hrana napravi karijes, izvadi se zub, potpuno se remeti zagrižaj, hrana ide na jednu stranu da zagrižaj jači, remeti se simetrija lica, zglob ove se pomera tempo mandibularni i vratnim žici se približavaju napred milimetar ili dva. I celo osovina glava peta se menja. Najopterećeniji zglob jeste holeni zglob. A kad je ravna stopala, i to je problem. Evo da vas pitam, koliko evo gradsko dete od 5-6 dnevno pređe kilometara, ako imate svoje dete od komšije, iz komšiluka, što ste koliko radnim danima oni pređu kilometara od prilike? 1, 2, 3. Mozak se razvije po vezu kretanja. Ako nema kretanja, regije mozga nisu povezane. Ako nema kretanja, mišići su slabi.
Savremeno doba nameće prečice, samim tim i samoobmane.
Šta je danas problem? Zato što smo mi zamenili endorfin prirodni koji se javlja kroz igru kad nešto dobro uradimo, dete dobije vidi igricu. I gleda prvi nivo i sad je po hormonu, to je dopamin hormon radosti i očekivanja, i preći prvi nivo stiže nagrada od mozga, su prešli nivo, dobiju endorfine. Ulazi u drugi nivo, opet kreće dopamin, jak hormon, i to su drugi nivo, i evo ga prešao drugi nivo, endorfin. Znači, dete za 15 minuta promeni 5 puta dopamin, 5 puta endorfin. Pa zašto to dete ide da trenira 4 sata dnevno, kada je sve dobio virtualnom svetu? Znači, mi moramo da shvatimo, okruženje se menja. Ne govorim sad, dajte roditelje da se malo osveste, da bi imali vrhunske sportiste, ne, nego da imamo zdravu i pravu decu. Za mene sport, da dete bude spretno, okretno, srećno, da razvije svoje sve sposobnosti i motoričke i kognitivne i da ide samostalno u život. Ako se baš desi neki ekstra talenat, i neki da, ajde da ga poguraju u vrhunski sport.
Talenat je nešto što je sve prisutno, ali se nažalost lako zaboravlja na mnoge druge momente koje imaju podjednak, ako ne još veći značaj. O tome bi na vreme trebalo da razmisle svi, pre svih roditelji.
Važna tema za razmišljanje, eto, nadam se da ćete nešto od ovoga primeniti i u svom svakodnevnom životu. U 9 slede ove vesti.
Things that you read, I guess you got everything. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Palati Srbija počinje sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Potom će biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Za 5 dana ističe rok za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice. Priština tvrdi da neće biti produženja roka, a Srbi poručuju da neće da se povinuju ultimatumima. Pitanje je Kosova i Metohije je jedan od najvećih izazova koji se nalazi pred novom vladom Srbije, čiji su članovi sinoć položili zakletvu. Time je i zvanično počeo mandat 17. vladi od uvođenja više stranačja, na čijem je čelu treći put premijerka Ana Brnabić.
Moramo da čuvamo Srbiju, i to je kontinuitet. Srbiju koja samostalno odlučuje o svojim pitanjima, nezavisnost u odlučivanju o svim pitanjima unutrašnje i spoljne politike. Srbiju koja se ne plaši da ima i da kaže i da brani svoje principijelne stavove u skladu sa interesima naših građana, ali takođe i u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju koja tako gradi svoje partnerstva. Da, Srbiju koja je na evropskom putu, ali Srbiju koja gradi partnerstva i sa ostalim zemljama. Mi smo jedan tim. Jedan tim koji svaki dan daje sve od sebe za našu zemlju i za sve naše građane.
Na ukrajinskom frontu nastavljene su žestoke borbe. Ruske snage napreduju u smeru Bahmuta i Avdevejevke u Donbasu, dok se Ukrajinci pregrupišu za kontraofanzivu u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Kijev je preporučio građanima koji su izbegli u inostranstvo da se ne vraćaju u zemlju pre proleća. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti o optužbama zapadnih zemalja da Moskva koristi iranske dronove. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sednici u 14 časova analiziraće izveštaj glavnog centra za brojanje i doneti odgovarajuće odluke u vezi sa rezultatima ponovnog brojanja glasova na izborima za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, najavio je predsjednik CIK-a Suad Arnautović. Ako danas budu objavljeni preliminarni rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske, teku rokovi od 3 dana za žalbe i prigovore. CIK je obavezan da 30 dana od izbora, dakle do 2. novembra, objavi konačne rezultate za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Počinje dvodnevna Beogradska bezbednosna konferencija, najveća konferencija o spoljnoj politici i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Na konferenciji pod nazivom Autoritarizam kao uzrok rata i dužnost da se odupremo očekuje se više od 400 učesnika. Još 4 dana ostalo je da se mladi sa srednjoškolskim i fakultetskim diplomama prijave za program Moja prva plata. Sudeći po broju već prijavljenih poslodavaca, kod njih interesovanje za taj program raste, ali je tako i kod mladih, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Kao što vidimo i prethodnih godina, i ove godine se prijavljivalo najviše srednjoškolaca, jer su poslodavci iskazivali najveću tražnju upravo za tim profilima. Najviše se prijavilo za administrativne poslove, za knjigovodstvo, također mašinski tehničari, elektrotehničari, ali naravno i socijalni radnici, zdravstveni radnici i doktori medicine i medicinski tehničari. Preko 17.000 radnih pozicija su poslodavci tražili. Prvi ciklus je zaposlio negde oko 42% od broja onih koji su učestvovali u ovom programu. Drugi ciklus se završio upravo ovih dana, za sada negde blizu 30% lica se zaposlio i to su za nas dobri efekti, bit će još bolji.
Na 65. Beogradskom sajmu knjiga u 13 časova bit će dodeljena sajamska priznanja. Danas je i takozvani školski dan. Biće predstavljeni programi namenjeni đacima, profesorima, bibliotekarima. Posetioci će se upoznati i sa radom osnovnih i srednjih škola, kao i učeničkih zadruga. Ovogodišnji sajam knjiga traje do nedelje uveče. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki praznik posvećen prepodobnoj mati Paraskevi, Svetoj Petki, koja se prvenstveno smatra zaštitnicom žena, ali i bolesnih, gladnih i siromašnih. Ovaj praznik u mnogim krajevima se slavi kao krsna slava. Sveta Petka uživa veliko poštovanje ne samo kod nas, već i kod Grka, Rumuna, Bugara, ali i kod pojedinih nehrišćanskih naroda na Srednjem istoku. U pobedi Denvera nad Lakersima 110-99 Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji na terenu sa double-double učinkom. Srpski centar je postigao 31 poen uz 13 asistencija i 9 skokova. Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope igraće u Beogradu protiv Trabzonspora. Prenos je od 21 čas na prvom programu Radio Beograda. Prethodno od 18.45 Partizan u Ligi konferencija počinje meč u Francuskoj protiv Nice uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće protiv Žalgirisa u petom kolu Evrolige. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 sati i 30 minuta. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Devet je sati i devet minuta, temperature u Srbiji sada su ipak više nego što su bile jutros. Najtoplije je sada u Vršcu gde je izmereno već 16 stepeni, a potom slede Beograd i Subotica sa po 14. 13 je trenutno u Zrenjaninu, Valjevu i Negotinu, a 12 u Novom Sadu i Somboru. 11 u ovim trenucima u Nišu, Loznici i Sremskoj Mitrovici, a okruglih 10 u Kragujevcu, Zaječaru i Pirotu, kao i na Kopaoniku. 9 stepeni je trenutno u Kruševcu, Kraljevu, Leskovcu i Čačku, 8 u Dimitrovgradu, Kuršumliji i Vranju, 6 stepeni u Kraljevu, izvinjam se, u Požegi, a svega 2 stepena u Sjenici. Danas najviše dnevna negde između 19 i 21, vrlo ujednačene temperature u prethodnim danima i danas, a i u narednih nekoliko, dakle tu ćemo biti sve vreme negde oko 20, mislim na onu najvišu dnevnu temperaturu. Beogradske ulice više nisu onoliko zakrčene koliko su bile pre sat vremena, sada su mnogo prohodnije, najveća gužva je na autokomandi kao i kod Beogradskog sajma u pravcu ka centru grada, autoput kroz Beograd prilično prohodan, na Gazeli više nema čekanja na uključenju na most, a Brankov most i Pančevački su pa malte ne u vikend režimu, dakle zaista nema nekih većih gužvi. Zagađenje vazduha ovog jutra je u prihvatljivim granicama, samo ponegde je ona narandžasta zona, što znači da vazduh nije dobar za osetljive grupe. Na svu sreću danas nemamo, ja mislim, ni jedno mesto u Srbiji u crvenoj i onoj nezdravoj zoni. U ovom posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda govorit ćemo o nekoliko tema. Uskoro ćemo čuti kako to biologija i neki mikroorganizmi mogu da pomognu u zaštiti nekih spomenika kulture. Zatim govorit ćemo i o Svetskom danu zaštite audiovizuelnog kulturnog nasljeđa. Čućemo i jednu priču iz Pirota od naše dopisnice Silvane Tošić o rekonstrukciji nekih ulica u ovom gradu i gužvama koje to tamo stvara. I naravno, kao i obično, negde oko 9:30, podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan.
Nema više reči, sve rečeno je, ljubav što me leči, umrla je. Sa tvoje ruke žele drugu kao nekad mene, i ne vredi mi ni da te molim, kasno. Ljubi me još jednom, da
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Jedna veoma zanimljiva tema sledi u narednih, ne baš 5, ali 2,5 minuta, a bavi se zaštitom spomenika i objekata kulture. U pitanju je tim naučnika koji su okupljeni oko projekta Protekta i oni utvrđuju stepen ugroženosti i oštećenja ovih objekata kulturne baštine i to ona oštećenja koja su izazvana aktivnostima mikroskopskih gljiva, dakle plesni i buđi. U želji da zaštite freske, umetničke slike i spomenike, naučnici tragaju za prirodnim biocidom, to jest produktom čija će primjena omogućiti suzbijanje rasta štetnih organizama bez bilo kakvih neželjenih efekata po kulturno dobro. Zvuči vrlo zanimljivo, a o čemu se radi saznaćete u prilogu kolega sa kanala RTS Nauka.
Činjenica je da su zelenilo i urbanizam dva suprotna pojma, ali daleko od toga da su nespojivi.
U planiranju grada mi najveću površinu opredeljujemo za građevinske parcele i upravo mislimo da je na tom delu potrebno implementirati neka novija rešenja kako bismo ozelenili grad. Trenutno jedini parametar koji mi imamo, a vezan je za zelene površine na građevinskoj parceli, jeste zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom.
Izvinjavamo se, potkrala nam se tehnička greška, pa smo umesto priloga o zaštiti spomenika pustili jedan drugi, koji ćete čuti neki drugi dan. E, sada ispravljamo grešku i slušamo kako to biolozi mogu da pomognu u zaštiti fresaka, umetničkih slika i spomenika.
Tim profesora i naučnika sa Biološkog fakulteta u Beogradu ima više od dve decenije iskustva u biodeterioraciji, procesu koji prati svaku promenu materijala nastalu usled aktivnosti živih organizama.
Mikroorganizmi, pre svega na kulturnim dobrima, egzistiraju u formi kompleksnih zajednica mikroorganizama koji se nazivaju biofilm. Do nastanka ovih zajednica dolazi u najvećem broju slučajeva na samoj površini predmeta i objekata kulturne baštine i to udruživanjem široke palete organizama, znači od bakterija, cijanobakterija, algi, pa sve do gljiva, dakle kako kvasaca, tako i onih gljiva koje su u našem narodu poznate kao plesan ili buđ.
Istraživanja tima prethodila su konzervaciji i restauraciji mnogih značajnih objekata i predmeta kulturne baštine. Imperativ im je zaštita koja nije toksična za životnu sredinu, niti je agresivna po samu kulturno dobro.
Naš tim, predvođen profesorom doktorom Milicom Ljaljević-Grbić, imao tu čast da učestvuje u istraživanju čiji su rezultati doprineli tome da se kameni stećci, dakle srednjovekovni, na arheološkom nalazištu Rastište svrstaju na UNESCO listu svetske kulturne baštine. Pored toga, sa te liste smo radili, odnosno sprovodili istraživanja u okviru manastira Sopoćani, kao i na brojnim artefaktima iz bogate zaostavštine Nikole Tesle.
Istraživanja obuhvataju i saradnju sa velikim brojem institucija kulture u Srbiji.
Ove godine naš tim započeo saradnju sa timom eksperata Arheološkog instituta Beograd i projekta MODECO 2000, takođe finansiranog od strane Fonda za nauku, na istraživanjima rimskih spomenika i maltera Dunavskog limesa Srbije, kao i na istraživanju novih maltera primenjivih u konzervaciji objekata kulturne baštine koji pripadaju ovom istorijskom periodu, a takođe se bavimo i istraživanjima gljiva kao uzročnika propadanja vrednih drvenih objekata koji se nalaze u okviru arheološkog nalazišta Viminacio.
Tim planira istraživanja na zaštiti novih spomenika koji još uvek nisu naseljeni mikroorganizmima. Tako bi se, po prvi put, proces biodeterioracije pratio u realnom vremenu. Realizacija sadašnjih i budućih projekata na specifičan način spojiće nauku i umetnost, s ciljem da se bogato kulturno nasleđe Srbije zaštiti i sačuva.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Don't you love me? I wanna know. How can I tell if you love me so?
Za nekoliko minuta čućete našu uobičajenu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a kao mali uvod u nju, evo jednog od tih događaja. Dakle, na današnji dan, 27. oktobra 1980. godine, Generalna konferencija UNESCO usvojila je preporuke o čuvanju i zaštiti pokretnih slika. Time je prvi put zvanično skrenuta pažnja na kulturni i istorijski značaj televizijskih i filmskih snimaka. Upućen je apel da se odlučnom akcijom osigura njihova zaštita. 25 godina kasnije, dakle 2005. godine, i to na zasedanju koje je održano u Beogradu, UNESCO je proglasio 27. oktobar za Svetski dan audiovizuelne kulturne baštine sa idejom da se ukaže na potrebu da se ona hitno zaštiti. E, tim povodom, pošto nam je danas, jel da, 27. oktobar, ovaj dan biće obeležen u Jugoslovenskoj kinoteci i svečano će biti potpisan sporazum o saradnji na očuvanju audiovizuelnog nasleđa Republike Srbije između važnih institucija Jugoslovenske kinoteke, Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine i Filmskih novosti. Ovaj sporazum, između ostalog, podrazumeva i mogućnost realizacije zajedničkih projekata, zatim standardizaciju procesa rada, primjenu novih tehnologija i razvoj zajedničkih edukativnih programa, kao i način očuvanja i obrade postojećih i novih materijala. E, posle ovog događaja, posle potpisivanja, bit će obeležena istogodišnjica rođenja naše velike rediteljke Soje Jovanović, i to prikazivanjem digitalno restaurisanih verzija njenih ostvarenja Pop Ćira i Pop Spira, to je inače prvi jugoslovenski dugometražni film u boji, kao i čuvene televizijske drame Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Sporazum o saradnji kinoteke Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine i Filmskih novosti biće potpisan u podne u Jugoslovenskoj kinoteci u Zunirkovoj 1, a potom sledi i prikazivanje pomenuta dva filma.
Kome come però da te voli, come però, come però da te voli, come però.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Povratak napisanih. 65. međunarodni Beogradski sajam knjiga od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam 85 godina sa vama.
10 godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1706. godine u Beču je preminuo arhijepiskop Pećki i patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević. Predvodio je veliku seobu Srba koji su se povlačili pred turskom vojskom sa Kosova i iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburgske monarhije gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Na današnji dan 1782. godine u Uđenovi je rođen Nikolo Paganini, violinista i kompozitor. Smatra se jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta i melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. Oktobra 1935. godine, na dan kada je srpska vojska ušla u Pančevo u Prvom svetskom ratu, na Dunavu je otvoren most kralja Petra II. Karađorđevića. Gradile su ga nemačke firme kao deo posleratnih reparacija Kraljevine Jugoslavije. Na početku Drugog svjetskog rata, u aprilu 1941. godine, most je srušila vojska Kraljevine kako bi usporila napredovanje nacista. Na stubovima Starog mosta 1946. godine podignut je Pančevački most. Na današnji dan 1995. godine preminuo je književnik Slobodan Selenić. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine i nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je romane Pismo glava, Prijatelji, Očevi i oci, Ubistvo s predumišljajem. Za dramu Ruženje naroda u dva dela dobio je Sterijinu nagradu 1987. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
27. oktobra 2011. godine preminuje književnik i filozof Radomir Konstantinović. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je i kultnog dela Filozofija Palanke.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa koji još traje, naravno. Tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čovjeka, budućeg sveta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tingle in your body every time you want the healing. Hey Rihanna, baby girl, for you me sing the song, yeah. So tell the DJ put it on the replay.
corner. Come on, my bees and baby, let me take you to Jamaica and introduce you to the real type of loving way you offer. Baby, you're my number one and number two. So if it's loving that you want, baby, you should make me your boo.
Sati i 40 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, još tačno 20 minuta trajemo. Jedna važna vest za sve žene koje bi da se pregledaju na mamografu, naime zbog velikog broja zakazanih pregleda, mobilni mamograf na Kalemegdanu, gde se obavljaju besplatni pregledi, radit će i do prve polovine novembra. Do sada je u mobilnom mamografu pregledana 881 žena u cilju ranog otkrivanja raka dojke, a od početka akcije zakazano je 2000 pregleda. Dakle, mobilni mamograf na Kalemegdanu radit će najmanje do 10. novembra, a direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da će se potruditi da pregledaju što je moguće veći broj žena. Na sajmu knjiga danas je školski dan, izdavači će predstaviti svoje programe namenjeni đacima, profesorima i bibliotekarima. Radno vreme sajma je od 10 do 20, dakle danas sigurno gužve zbog školaraca. A pretpostavljam da će biti gužva i u holu Filozofskog fakulteta, gde će danas biti održan putujući studentski sajam. Tu će studenti moći da se upoznaju sa bogatom ponudom francuskih univerziteta, dobit će precizne informacije o stipendijama i mogućnostima kako da finansiraju svoje studije, kao i sve praktične i logističke aspekte studija u Francuskoj. Ovaj sajam održava se od 10 do 17 časova, dakle u holu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Institut za transfuziju krvi Srbije svakodnevno poziva sve građane da se priključe akcijama davanja krvi, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Sada ćemo se uključiti direktno u Palatu Srbije, dakle se obraća predstavnik Srpske liste s Kosova Goran Rakić nakon sastanka sa predsjednikom
Vučićem. I ono što mogu da vam kažem, da taj sastanak nikad nije bio kraći, ali smo dobili čvrste garancije i uveravanja da će predsjednik Vučić i država Srbija biti u svoj narod. I nakon ovog našeg sastanka predsjednik Vučić ima sastanak za nacionalnu bezbednost i poslije toga će se i on obratiti javnosti. Ja vas molim da, ukoliko imate pitanja, da ta pitanje uputite predsjedniku Aleksandru Vučiću. Dakle, ono što je veoma važno i za vas i za sve nas koji živimo dole, to je da smo predsjedniku Vučiću jasno rekli i tražili od njega da ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi, i ponovit ću još jednom, ili bilo ko drugi, krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što je i povod današnjeg sastanka, i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor, i bit će to otpor naroda. Kada kažem miran, demokratski otpor naroda, mi to zaista želimo i zaista to mislimo, ali ne znamo u šta će se sve to pretvoriti i kako će se situacija dalje na terenu odvijati. Dakle, ponovit ću još jednom, miran, demokratski, nenasilan otpor naroda, koji, nažalost, moram da priznam i kažem svima vama, ne znam ni ja, a ne zna niko od nas koji živi dole u šta će se sve to pretvoriti i šta će to sve izroditi ukoliko neko nasilno krene da oduzima našu imovinu. Također bih podvukao i ovo da čestitam narodu i građanima koji ovih dana trpe velike pritiske, a mogli ste vidjeti da su i naši brojevi telefona predati Ministarstvu unutrašnjih poslova u Prištini, gdje dobijamo neke instrukcije da preregistrujemo svoja vozila. I ono što mogu da vam kažem, da su samo dva lica sa severa izvršila registraciju u registracionim centrima na severu Kosova. Iako Priština vodi kampanju svake vrste, uložila je do sad nekoliko miliona eura, Srbi su prepoznali tu propagandu i naravno i dalje veruju, kao što su i od uvek verovali, samo državi Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću. I još jednom moram da vam kažem da ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu. Toliko za sada. Zaista, kao što sam rekao, nikad nismo imali kraći sastanak. Ukratko sam vas upoznao sa onim što smo tražili od predsjednika. Hvala predsjedniku, hvala državi Srbiji što je izdvojio vreme, što nas je u ovako kratkom roku primio, i hvala mu što će biti sa nama i što uvijek sa nama kad je najteža, ne samo kad je lepo. Iskoristio bih priliku da u svoje ime, u ime svojih kolega, čestitam svima današnju slavu. Danas je Sveta Petka, i da ovaj današnji dan provedete u miru sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Hvala vam još jednom.
Čuli ste obraćanje predsjednika Srpske liste Gorana Rakića nakon sastanka koji su predstavnici ove liste održali sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Sve je moguće i da noći sunce izađe.
to ne brini, stvari su prolazne. Pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje. Da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde. U nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreske, pred nama padaju za dne. U novo proleće, odmah se poleće. Idemo!
Pre nego što smo se uključili u direktno obraćanje predsjednika Srpske liste sa Kosova i Metohije nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem, počeo sam da čitam gde se danas može dati krv, pa evo da ne ostanem dužan. Na više mesta u Srbiji se može učiniti ovo lepo delo koje nekom spasava život. U Beogradu, u gradskoj opštini Novi Beograd, krv se može dati od 11 do 16 sati. U Smederevu, u sportskoj hali od 9 do 15, zatim u Loznici, u Vukovom domu kulture od 10 do 16 sati. U Koceljevi danas na dva mesta, u srednjoj školi će biti autobus od 8 do 10, a potom će isti taj autobus biti smešten kod crkve u Donjem Crniljevu od 11 do 15 sati. I konačno autobus će od 9 do 14 dežurati i u Vladimircima. Posebno su deficitarne A negativna, B negativna i nulta pozitivna krvna grupa. Ovde u Beogradu još krv se može dati i svakodnevno u Institutu za transfuziju krvi od 7 do 19, kao i u okviru Kliničkog centra Srbije, zatim Vojno-medicinske akademije i Kliničko-bolničkog centra Zemun. I to je bila posljednja informacija u jutarnjem programu Radio Beograda, koji je počeo još u 6.30. I u prethodna tri sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a u 10.56 počinje magazin na Prvom, kao i svakog radnog dana. Traje sve do 13 sati. Danas će sa vama biti koleginica Olivera Stajić.
So making money, he lives a life that's unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
imagine someone waiting at the cottage door. Why two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, whoa, whoa.